Frați și surori, sunt oameni care și-au încheiat călătoria umană în săptămâna care a trecut. Pentru ei s-a sfârșit pentru întotdeauna. Noi am rămas în viață și încă o dată suntem chemați, provocați de Dumnezeu prin mesajul Evangheliei să ne îndreptăm viața și să ne întoarcem la Dumnezeu. Evident, am mai avut multe astfel de ocazii și fiecare dintre noi a reacționat cum i s-a părut că e mai bine. În seara aceasta, din nou, cuvântul lui Dumnezeu răsună ca o chemare universală cerească pentru muritorii care trec pe pământ într-o viață scurtă și plină de necazuri. Aș vrea în această seară să citesc din Scripturi și apoi să spun câteva gânduri care sunt din inima lui Dumnezeu și din cartea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și apoi, gestionându-ne viața cum credem noi că este mai bine, să reacționăm cu credință sau în absența credinței la chemarea lui Dumnezeu care ne invită să primim dreptul de a merge în cer. Vreau să citesc în seara aceasta din Evanghelia după Luca. Este Evanghelia cu numărul 3. În capitolul 17 se vorbește despre un grup de oameni bolnavi, marginalizați, suferinți, care au onoarea să se întâlnească cu Iisus. Și viața lor, evident, se schimbă. Privind la pilda lor, la exemplul lor, și noi putem trage folos de învățătură. De aceea vreau să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt. În cinstea Domnului, vă rog din nou să vă ridicați. Luca 17, începând cu versetul 11. Cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu, cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Scumpii mei, ocupați-vă locurile. La vârsta la care am ajuns prin harul lui Dumnezeu, avem un trecut de zeci de ani, relativ de la o persoană la alta. Uneori trecem prin necaz. Ce faci atunci când treci prin necaz? Alteori suntem bolnavi. Ce faci atunci când ești bolnav? Uneori ești trădat de oamenii de la care nu te-ai așteptat niciodată să te trădeze. Ce faci atunci când ești trădat? Alteori mergem și drumul se închide și ni se pare că pentru noi s-a terminat. Ce faci atunci când ți se pare că totul s-a terminat? Alteori ne confruntăm cu un eșec în familie, natură relațională, financiară sau... Ce faci atunci când ai o astfel de problemă? Și lista poate continua. În seara aceasta, predica mea se numește: ce faci atunci când ești într-una dintre aceste situații? Ce faci atunci când ești în necaz? Știi ce să faci atunci când ai mulți bani, dar ce faci atunci când nu ai deloc? Știi ce să faci atunci când ești sănătos, dar ce faci atunci când ești bolnav? Știi ce să faci când ești înconjurat de prieteni și te afli într-o atmosferă ambiantă, plăcută, dar ce faci atunci când ești singur, când ești zdrobit de un complex de inferioritate și când nu te mai bagă nimeni în seamă, de parcă niciodată n-ai meritat? Știi ce să faci atunci când ai casa plină de copii și când prezența lor îți parfumează existența, când te uiți la ei și parcă simți că trăiești? Însă ce faci atunci când îți rămâne cuibul gol și când unii dintre ei uită că au fost și ei născuți și crescuți de o mamă și de un tată? Ce faci atunci când ești în necaz? Cum gestionezi amărăciunea din viața ta? Cine te ajută când nu te ajută nimeni? Cui pasă de dumneata când nimănui nu-i pasă de dumneata? Ce se întâmplă când nu mai ai resurse? Când se termină tot, când ajungi la fundul sacului? Când toată lumea nu mai știe că existi? Ce faci atunci? În seara aceasta vreau să predic despre ce să faci când ești în necaz. Plecând de la textul și de la experiența acestor 10 oameni care au avut o suferință greu de purtat. Este adevărat că uneori nu suntem sănătoși din punct de vedere fizic, emoțional. Este adevărat că uneori nu mai avem bani. Este adevărat uneori că avem conflicte în familie. Este adevărat că uneori intrăm în conflict poate cu tovarășul de viață. Este adevărat că uneori copiii nu ne ascultă, poate uneori chiar pleacă de acasă. Este adevărat că uneori avem probleme sociale nerezolvate și că legea, în loc să ne protejeze, ne expune și profită de vulnerabilitatea noastră ca indivizi. Multe lucruri sunt adevărate și fiecare și le poartă cu durere, dar și cu un pic de speranță. Ce faci atunci când ești în necaz? Întrebarea aceasta se potrivește oricărui om viu. Indiferent cine ești, ai fost, ești sau vai fi în necaz. Ai fost cândva, ești acum sau vei fi cândva în necaz. Ce ai făcut, ce vei face când ai fost sau când vei fi în necaz? Să ne uităm la experiența acestor oameni. Pe când intrau într-un sat, pe când Iisus intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși care se aflau într-un necaz. Regula numărul 1, atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Așteaptă-L pe Dumnezeu. Întâmpină-L pe Dumnezeu. Ieși în fața lui Dumnezeu. Iisus a trecut printr-o localitate. Cu siguranță acolo era un primar, cu siguranță acolo era un corp de armată, cu siguranță acolo erau câțiva oameni de bogați, dar acolo erau 10 oameni bolnavi, dar boala lor era teribilă, le cădea carnea de pe ei, lepră. Pur și simplu erau locuri unde se vedeau oasele, era nevindecabilă și mai mult decât boala fizică, era boala socială la care erau expuși, lepra fiind o boală contagioasă, era o lege socială dată de Dumnezeu, ca leproșii să fie izolați, închiși într-o zonă, într-o leprozerie, pentru ca nu cumva să se ia boala la alții și ca să protejeze oamenii cu care se puteau întâlni, fiindcă asistența socială din vremea aceea nu era ca și astăzi, să existe instituții unde ei sunt închiși, îngrijiți, izolați, atunci ei aveau obligativitatea, dacă se întâlneau cu un individ, ca să nu-l expună la boala lor, trebuia să strige de departe. Când îl vedea la orizont să înceapă să strige, necurat, necurat, necurat! Și omul care venea spre el să audă, să înțeleagă consemnul și să locolească ca să nu ia microbul bolii. Imaginați-vă ce umilință! Nimeni nu se putea întâlni cu tine. Un proscris. Un om care nu puteai să dai mâna cu cineva. Un nimeni. O boală teribilă, dincolo de suferință, de lipsa speranței, de oasele care se văd. Toată lumea trebuia să te ocolească. Câtă durere, câtă amărăciune, câtă umilință. Aceștia erau leproși. Și când Iisus a trecut prin satul acesta cu tot felul de oameni, acolo erau și cel puțin 10 oameni în necaz. Știți ce au făcut? L-au întâmpinat. Când te afli în necaz, nu te izola. Diavolul te va omorî în singurătatea în care te găsește. Când te afli în criză, nu te izola. Diavolul niciodată nu te va omorî mai bine decât atunci când ești singur. Diavolul niciodată nu te va distruge mai bine decât atunci când ești singur. Cel mai vulnerabil ești când te ascunzi. Imaginează-ți un copil și imaginează-ți un adult care vrea să-i facă rău. Când copilul este cel mai vulnerabil? Când se ascunde și este singur. Dacă adultul care vrea să-i facă rău îl găsește singur, îi poate face orice. Pentru că el nu se poate apăra singur, fiind un copil în fața unui adult. Dar dacă fuge în brațele tatălui, adultul care îl caută să-l omoare nu îi va face niciun rău decât după ce îl va omorâ pe tata. Doar peste trupul lui va putea să-i facă rău copilului. Probabil că te-ai confruntat cu situații care te-au zdrobit, care te-au umilit și te-ai întrebat unde este Dumnezeul pe care îl urmezi de o viață. De ce am îngăduit să fiu expus la o astfel de situație? Nu meritam asta. Și atunci ai hotărât să te închizi, să te ascunzi, să te faci singur. N-ai mai vrut să vezi pe nimeni. Poate ți s-a întâmplat ceva rușinos, poate ai divorțat, poate nu te înțelegi în familie și ți-e groază să mai intri în comunitatea fraților care te știu. Pentru că nu mai poți să suporți privirile lor. Vezi în ele dispreț și atunci când nu este dispreț. Vezi în ele ironie și atunci când nu este ironie. Vezi în ele dezaprobare și atunci când nu este dezaprobare. Și ai hotărât să nu-i mai vezi, te duci la american sau te duci nicăieri. Pentru că nu mai suport să vezi umilința. Și atunci te ascunzi și diavolul știe că ești ascuns și știe că ești singur. Și acolo îți dă lovitura de grație. Și ani de zile de credincioșie sunt aruncați și nu mai au nicio valoare. Pentru că nu vrei să sfârșești în gloria în care ai început și în gloria în care ai trăit o bună bucată de vreme. Cea mai greșită mutare pe care o poți face în necaz este să te ascunzi de Dumnezeu, să te așezi într-un loc unde nu e El prezent. Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu, du-te într-un loc unde este Dumnezeu prezent și spune-i: sunt aici. Te rog frumos să nu mă ocolești. Este adevărat că merit, dar eu, este adevărat că nu merit, dar eu știu că tu nu în meritul meu te vei opri în dreptul meu. Te rog frumos să nu intri la judecată cu mine. Te rog frumos, Doamne, să nu treci pe lângă mine, că sunt și eu un muritor și dacă nu mă ajut, nu mai poate nimeni să mă ajute. Oamenii aceștia pur și simplu au ieșit înaintea lui Dumnezeu. Pe când Iisus intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Lepra a fost suficientă ca să-L caute pe Dumnezeu, dar căutarea de Dumnezeu a fost suficientă pentru ca ei să scape de lepră. Observați, atunci când ești dezamăgit, caută-L pe Dumnezeu ca și grecii. Biblia ne spune că într-o împrejurare au venit niște greci la ucenicii Domnului și au spus următoarele cuvinte: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Grecii erau exponenții filozofiei, oameni inteligenți, însă la un moment dat filozofia lor a devenit insuficientă, nesatisfăcătoare și au auzit că undeva în Israel, o țară mică, cucerită de romani, care niciodată n-a fost un imperiu ca al lor, imperiul Macedon, al tatălui său Filip. Niciodată n-au excelat prin filozofie. Au auzit că acolo există un profet, există Dumnezeu umanizat, întrupat. Și au mers la ucenicii lui și au spus unuia dintre ei: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Dar Platon, Aristotel, Seneca, toți ceilalți: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Atunci când ești dezamăgit de înțelepciune, de capacități, de munca pe care ți-ai dus-o, de viața pe care ai închinat-o unui ideal, fie carieră, fie familie, fie meserie, și toate te-au lăsat în mijlocul vieții, poate chiar înspre bătrânețe, ascultă-mă, ieși înaintea lui Iisus, El nu te va ocoli, El nu te va uita, El nu te va disprețui. Când ești în necaz, când ești dezamăgit, ieși înaintea Domnului, caută-L pe Dumnezeu. Priviți, vă rog, altceva. Atunci când ești părăsit și singurul, caută-L pe Dumnezeu. Spunea David, era împărat, dar a fost o vreme când în viața unui împărat n-a mai existat decât ură, decât dușmani. Și spune el: nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Dacă în viața unui împărat a fost o vreme când a simțit că nimănui nu-i pasă de sufletul lui, să știi că în viața fiecăruia dintre noi vor fi momente când aceasta îți va fi percepția reală sau ireală. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Te simți singur și lovit de toți, expus, vulnerabil. Nimeni nu mai are recunoștință față de mulțumirea pe care o meritai, de ajutorul pe care îl meritai. Nimeni nu-ți mai dă cinsta pe care o meritai, la care ai lucrat poate o viață întreagă, ca tată, ca un om implicat într-o societate, într-o comunitate de oameni. David spunea: nimănui nu-i mai pasă de mine, nimănui nu-i mai pasă de sufletul meu. Dar versetele care urmează spune: totuși, Domnul mă iubește. Când nu te mai iubește nimeni, dragostea lui Dumnezeu este absolut suficientă, dar și necesară. Priviți la un alt exemplu. Atunci când ești nemântuit, caută-L pe Dumnezeu. Zacheu era un om care s-a dedicat carierei, a strâns o grămadă de bani. Și când a ajuns el undeva posesorul unei averi semnificative, a avut niște experiențe despre care Biblia nu pomenește. Însă eu sunt sigur că nu din senin a mers în centrul orașului când a auzit că trece Iisus. Eu sunt sigur că nu din senin omul acela s-a urcat într-un pom să-L vadă pe Domnul. Visul lui nu era religia. Visul lui nu era mântuirea. Visul lui erau banii, proprietățile, un nume, popularitate, valoare socială. Dar s-a întâmplat ceva în viața lui, nu știm ce, Biblia nu spune. dar s-a urcat într-un pom ca să-L vadă pe Domnul. Ce se întâmplă în viața ta când la un moment dat te saturi de plăcerile pentru care ți-ai vândut sufletul? Ce se întâmplă când la un moment dat ai strâns atâția bani, dar pentru ei ți-ai neglijat sufletul, ai neglijat pe Dumnezeu, poate ți-ai neglijat familia? Și la un moment dat te saturi de plăcere, te saturi de bani, te saturi de tot și cu mâinile goale ești în fața lui Dumnezeu sperând că se va opri și în dreptul tău. Când ești dezamăgit, când nimănui nu-i pasă de sufletul tău, când ești nemântuit, caută-L pe Dumnezeu. Aceasta este prima regulă. Regula cu numărul 2. Ei au stat departe și au ridicat glasul și s-au rugat zicând: Învățătorule, ai milă de noi. Atunci când ești în necaz, în primul rând, caută-L pe Dumnezeu, dar în al doilea rând, nu rămâne mut, roagă-te lui Dumnezeu. Observați cu câtă umilință s-au rugat oamenii aceștia. Și de aici vom învăța că rugăciunea întotdeauna este expresia unui om care își recunoaște limitele și care îi recunoaște infinitatea și lipsele limitei lui Dumnezeu. Biblia ne spune că ei au stat departe de Domnul. N-au îndrăznit. Au spus ei: noi nu ne putem apropia de El. Noi nu merităm asta. Suntem oameni bolnavi. Nu merităm nimic. Nu vrem să-L expunem pe Domnul. Nu vrem să-L enervăm. Nu vrem să-L stresăm. Dacă stăm departe, va fi suficient pentru noi. Noi știm că nu apropierea de El în mod fizic, ci faptul că-L căutăm, dacă stăm suficient de aproape ca să ne vadă, va fi suficient pentru noi. Modestia acestor oameni a încununat rugăciunea lor. Întotdeauna rugăciunea unui om trebuie să fie asociată cu modestia lui, altfel este o scârbă. Mândrii degeaba se roagă, aroganții degeaba se roagă, destrăbălații degeaba se roagă, că rugăciunea lor nu este ascultată decât atunci când exprimă: ai milă de mândria mea și ajută-mă să mă schimb. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Oamenii aceștia au stat departe de Domnul, pentru că această distanță pe care ei au oferit-o Domnului rugăciunea lor evidențiază, pune în evidență modestia lor, umilința lor. Scriptura spune: și-au ridicat glasul. N-aveau ce să mai ridice. N-aveau bani, probabil că nici mâinile nu și le mai puteau ridica, dar mai puteau să sufle, să vorbească. Și atunci au vorbit ridicându-și glasul înaintea Domnului. Niște leproși, fără nicio valoare socială, fără nicio valoare profesională, financiară, de nicio natură, pur și simplu separați pentru întotdeauna de restul lumii, chiar de membrii familiei, la un moment dat își ridică glasul, se uită cerul și pământul, întrebându-se ce va face El. Știm cum reacționează oamenii, necurat, necurat, dar El ce va face? Care va fi reacția Lui? Va avea milă de ei sau îi va ocoli ca toți ceilalți muritori? El este o excepție. Atunci când nu ai copii, roagă-te lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Ana își mișca buzele. Atunci când ai copii, dar ai probleme cu ei, caută-L pe Dumnezeu ca și femeia feniciancă, sirofeniciancă. Atunci când ești bolnav, caută-L pe Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu ca și Bartimeu. Mulți oameni îl caută pe Dumnezeu, dar nu finalizează căutarea lor. Nu se roagă, nu verbalizează, n-au îndrăzneala să-și ridice glasul. Simt că au nevoie de un intermediar, că Dumnezeu e prea departe, e prea mare, ei sunt prea răi. Este adevărat că oamenii sunt prea răi, dar toată răutatea noastră nu ne ia dreptul să ne ridicăm glasul, să vorbim și să fim ascultați de El. Dumnezeu ascultă glasul unui om care se roagă, oricât de rău ar fi, oricât de păcătos ar fi, oricât de bolnav ar fi. Sunt situații când nu te mai poate ajuta nimeni, nici familia, nici prietenii, nici societatea, nici instituțiile sociale, dar te ajută Dumnezeu dacă îl cauți și dacă te rogi. Regula numărul 1, când ești în necaz, caută-l pe Dumnezeu. Pe când intra Iisus într-un sat, l-au întâmpinat, l-au căutat 10 leproși. Regula numărul 2, când ești în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Învățătorule, ai milă! Sunt momente în viață când singurul lucru de care mai ai nevoie este mila. Când ești tânăr, inteligent, frumos, puternic, ți se pare că ești stabil. Dacă cineva verbalizează sentimentele de compasiune, de compătimire și spune: mi-e milă de tine, te umilește asta și îi spui să nu-ți fie milă de mine, pentru că mă umilește să-mi spui că îți este milă de mine. Dar sunt situații în viață Când mila lui Dumnezeu este un medicament, este singurul lucru de care ai nevoie. Dacă vreodată vei primi diagnosticul unui doctor care spune ai cancer, dacă vreodată ești soția unui om care va primi asta, dacă vreodată fiind soțul unei femei care va primi asta, dacă vreodată ești tatăl sau mama unui copil care va primi diagnosticul ăsta, sau dacă vreodată vei fi copilul unui părinte care va primi diagnosticul acesta, sau membru unei familii în care cineva va primi acest diagnostic, ascultă-mă, de un singur lucru vei mai avea nevoie. Dacă eu îți voi spune, ai aici 100.000 de dolari, sau mila lui Dumnezeu, nu te vei uita la 100.000 de dolari cum nu te uiți la ceva care este urât. Pentru că ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu nu are preț. Este absolut dincolo de ultimul preț pe care îl pot oferi cineva. Mila lui Dumnezeu este cea mai mare nevoie a oamenilor. În ciuda faptului că la vârsta aceasta ne credem grozavi, ne credem realizați, școlile noastre, locul nostru de muncă, realizările noastre, cetățenia noastră, ne-am înfipt și noi undeva în societatea asta pentru o clipă. Ni se pare că suntem umiliți dacă Dumnezeu ne oferă mila. Dar adevărul despre noi este că cea mai mare nevoie a noastră este mila lui Dumnezeu. În mila lui suntem iertați, altfel nu merităm. În mila lui suntem vindecați, alteori niciun medicament nu mai are leac pentru noi, nu mai are efect pentru noi. În mila lui putem avea viață veșnică. În mila lui putem primi dreptul de a primi, de a intra în eternitate, în veșnicia lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu ne onorează, ne dă valoare, ne îndumnezeiește. Omul mândru însă simte că nu are nevoie de milă. Oh, ce tare te va îngenunchea suferința în existența asta umană. Cum te vei zbate ca un vierme la limita suportabilului și atunci vei avea o altă percepție a existenței decât astăzi când ți se pare că ești grozav. Ascultă-mă, e o percepție greșită să crezi că ești grozav. Muritorii sunt făcuți de țărână și partea lor e suferința, necazul, despărțirea. Îți duci pe cel cu care ai împărțit viața, necazului și bucuria pe ultimul drum și nu poți să faci nimic. Există riscul să-ți duci copilul pe ultimul drum și nimeni nu poate să schimbe realitatea asta îngrozitoare. Și te poți confrunta cu așa de mari dificultăți încât nu mai vrei să trăiești ca să suporți greutatea lor. Omule, ce greșit ești să ți se pară că ești Dumnezeu. Ești doar un muritor. Dacă ți-ai luat prima parte a vieții, prima jumătate a vieții, adică bucuria, tinerețea, sănătatea, privilegiile, divertismentul, să știi că există și cealaltă monedă. Vei îmbătrâni, vei rămâne singur, vei suferi, te vei despărți de cei dragi, te vei confrunta cu lipsurile și vor veni zile grele. E prea târziu atunci să intri cu mândrie și să te mai schimbi căutându-L pe Domnul cu modestia unui om care înțelege că are nevoie de milă. Corectează-ți mentalitatea despre viață. Nu te lăsa condus de lumea aceasta destrăbălată înspre o mentalitate greșită, potrivit căreia ești mai mult decât un muritor. Trupul acesta este pământ și îl va mânca viermii. Adevărata valoare este în interior, un interior pe care cei mai mulți oameni îl evită, nu-l hrănesc, își bat joc de el și îl vând diavolului într-un mod păcătos, obscen, vulgar și destrăbălat. Regula numărul 1, caută-L pe Dumnezeu. Regula numărul 2, roagă-te lui Dumnezeu. Regula numărul 3, duceți-vă și arătați-vă preoților. Atunci când ești în necaz, crede în Dumnezeu. Biblia ne spune că oamenii care aveau lepră primeau diagnostic de la preot și ei hotărau, în baza unor reguli scrise în Vechiul Testament, în primele 5 cărți ale lui Moise, dacă oamenii aceștia aveau lepră evidentă și trebuiau separați de public, de societate. Și știți ce le spune Domnul Iisus? Mergeți și arătați-vă preoților. De ce? Uitați care a fost logica din spatele necunoscutului. Preoții erau singurii oameni care puteau să-i declare vindecați. Domnul a știut că dacă ei cred și pleacă din prezența lui, ascultându-l și se duc înspre preoți, imediat ce au plecat, Domnul va face minunea la credința lor. Și vor ajunge la preoți vindecați și preoții vor verifica mirați și vor declara nevinovați. Nimeni nu putea să-i declare nevinovați, nici măcar Domnul. Evident, Domnul putea să-i declare, dar în lumea, în contextul de atunci, preoții aveau dreptul social și religios să-i declare vindecați. Și Domnul îi trimite la autoritatea vremii pe care el a pus-o și pe care el o respectă. Și spune, duceți-vă la preoți, pentru că eu știu că pe drum, datorită credinței voastre, evident, dacă ascultați ce vă trimit, unde vă trimit, dacă trimiterea mea găsește credință în inima voastră, voi vă veți duce bazându-vă pe faptul că eu știu unde vă trimit. Și eu știu că trebuie să vă duceți. Nu preoții vă vindecă, dar preoții vor confirma vindecarea. Și ei au autoritate în țara aceasta să spună ești vindecat. Și apoi să nu mai spui niciodată că ești necurat. Du-te la soție, îmbrățișează-te cu rudele, cu prietenii. Și oamenii aceștia manifestă credință. Putea să creadă. Credeam că noi am auzit că ți-ai pus mâna peste cineva. Pune-ți mâna și peste noi. De ce cu noi folosești altă metodă? Vrei să scapi de noi? Ne trimiți din nou la preoți. Am fost de 10 ori, nu s-a întâmplat nimic. Sau poate am auzit că ai pus cuipat salivă în pământ și ai făcut un pic de așa de noroi și ai pus pe ochi. Doamne, fă și cu noi ce am auzit că ai făcut la alții. Dar oamenii aceștia n-au pretenții. Nu impun Domnului metode. Ceea ce fac ei spun în mintea lor următorul lucru. Nu merităm nimic. Însă am avut onoarea să-l întâmpinăm. Am avut harul să ne rugăm și să ne asculte. Dacă ne-a spus să facem lucrul acesta, noi credem că El știe ce spune. Ascultă-mă. Când Dumnezeu îți spune să faci un lucru, El știe că ăla e lucru pe care trebuie să-l faci. Uitați-vă un pic la mine, scumpii mei, eu am fost odată la vârsta voastră. Dumnezeu vă spune la această vârstă să vă ascultați părinții. Viața și moartea depinde de această atitudine de ascultare. Atât de mult a vrut Dumnezeu ca să vă ascultați părinții, încât vă recompensează, vă dă două bonusuri dacă îi ascultați. Primul, vei trăi mult. Mult. Și vei trăi fericit. Dacă nici asta nu te motivează, atunci cu ce te-ar mai putea plăti Dumnezeu ca să-ți asculți părinții? Când Dumnezeu spune să faci un lucru, trebuie neapărat să-l faci. De lucrul acela depinde viața sau moartea. Să-ți iasă din cap că ești credincios lui Dumnezeu dacă nu-L asculți pe Dumnezeu. Să-ți iasă din cap că te temi de Dumnezeu dacă nu-L asculți pe Dumnezeu. Domnul Iisus, când și-a început lucrarea mesianică, urmând exemplul lui Ioan, care i-a pregătit calea și care spunea, pocăiți-vă, căci vine împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos a spus la fel, pocăiți-vă, căci vine împărăția lui Dumnezeu. Dragul meu, trebuie neapărat să te pocăiești. Așa a spus Iisus Hristos. Întemeietorul creștinismului a spus că trebuie neapărat să te pocăiești. Trebuie neapărat să te pocăiești. El știe ce spune. Dacă asemenea leproșilor vei spune, nu simt, dar nu mă interesează ce simt, eu nu gândesc cu inima. Eu pur și simplu am încredere în Dumnezeul care mi-a dat viață, al cerului, al pământului, al Bibliei. Dacă Dumnezeu mi-a spus să mă pocăiesc, atunci nu mă interesează ce spun oamenii, nu mă interesează de opinia publică, nu mă interesează de religiile inventate de muritori. Ceea ce mă interesează este porunca lui Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus să fac asta. Pentru că eu cred în El, o să fac lucrul acesta. Și Dumnezeu a spus următoarele lucruri. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Dacă vrei să fii un om mântuit, trebuie să te pocăiești, să crezi și să te botezi. Asta o spune Biblia. N-are nicio importanță cum explică teologii vremii lucrul acesta. Ascultă-mă, e scris în limba română. Ascultă-mă, e scris într-o manieră inconfundabilă. De ce ai nevoie de explicație? E greu de înțeles. Cine face asta, ce? Să crezi. Și cine o face și pe asta, ce? Să se boteze prin credință. E mântuit. Omule, e vreun secret aici? E ala a doua plus... Era complicat dacă era, așa că se botezau numai matematicienii. E simplu. Cine crede și se botează, cine se pocăiește, nu spun eu asta, n-are importanță ce spun penticostalii, baptiștii, ortodoxi sau catolicii. Știi bine că această carte este cartea lui Dumnezeu. Mai știi vreo carte în circulație de vechimea acestei cărți? Sigur că nu. Știi că este cea mai citită? Știi că este cea mai tradusă dintre toate cărțile lumii? Știi că a avut onoarea să fie prima carte pe care Gutenberg, inventatorul tiparniței, a tipărit-o? Știi că este cartea care a mântuit cei mai mulți oameni? Știi că este cartea cea mai dorită și în urma unui sondaj? Rezultatul a fost următorul la întrebarea, ce carte vreți să aveți dacă sunteți pentru restul vieții izolați pe o insulă? Biblia a fost răspunsul. Mai știi o carte ca și asta? Cartea aceasta îți spune, omule, nu e pentru preoți, este pentru dumneata, pentru sufletul dumitale. Îți spune din partea lui Dumnezeu să faci anumite lucruri și dacă ești un om credincios, trebuie să le faci. Ai libertatea să nu fii un om credincios, dar ascultă-mă, unde vor merge oamenii necredincioși? Unde vor merge oamenii care se confruntă, se războiesc cu Dumnezeu, se duelează la nivel teologic? Doamne, nu-s de acord cu asta! Pentru că există Dumnezeu, există rai. Pentru că există Dumnezeu, există neprihănire. Dar pentru că există Dumnezeu, există diavol. Și pentru că există diavol, există iad. Și pentru că există diavol, există păcat. Nu poți să fii în păcat și să trăiești cu Dumnezeu. Și nici să fii în neprihănire și să nu crezi în El. Nu poți să trăiești în neprihănire și să mergi în iad. Și nici să trăiești în păcat și să mergi în rai. Ascultă-mă, credința e ca matematica simplă. 1 plus 1 fac 2 și vara și iarna. Regula numărul 1, dacă ești în necaz, dacă ai probleme care te depășesc, dacă vrei să scapi de ea, de moarte, de păcatul de care nu poți scăpa, 1, caută-L pe Dumnezeu, 2, roagă-te lui Dumnezeu, 3, crede în Dumnezeu. Scriptura aceasta ne spune următoarele lucruri. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și următoarea afirmație, pe când se duceau, au fost vindecați. Atunci când vei începe să faci ceea ce ți-a poruncit Domnul, va veni pasul numărul 2. Numai când vei pune piciorul pe primul pas, El îți va spune care e pasul numărul 2. Dumnezeu niciodată nu îți spune doi pași odată, ci numai unul. Pentru că numai dacă îl onorezi ascultând de primul, atunci îți va arăta harul și celui de-al doilea. Dar dacă vei fi atât de necredincios încât să nu crezi în primul pas, Dumnezeu nu e atât de ieftin să-și piardă vremea spunându-ți care este al doilea. Ești pregătit să faci primul pas? Ești sigur că ești pregătit? Viața noastră se scurge printre degete. Am câteva luni peste 50 de ani, însă în mintea mea m-am oprit la probabil 25-30. N-a mai funcționat numărătoarea decât pentru trupul biologic, dar în interior am rămas la 25-30. Cât voi mai rezista la bolile, la presiunile, la limita de vârstă pe care Dumnezeu a hotărât-o generației mele? Unde se va duce sufletul meu atunci când îmi voi pune mâinile pe piept? Dacă în noaptea aceasta mor, să nu mă plângeți. Datorită credinței în Iisus Hristos, care mi-a mântuit sufletul și mi-a iertat păcatele, atunci când voi pleca dintre dumneavoastră, voi merge la Domnul pe care L-am iubit, în care am crezut și pe care L-am slujit. Dă-mi voie să te întreb, dacă asta se întâmplă cu dumneata, unde mergi? Ești un om ca mine. 3 minute, 4 minute, 5 minute dacă stai fără aer, e gata. Regula numărul 4. Atunci când Dumnezeu te scoate din necaz, mulțumește-i. Unul dintre cei 10 s-a întors. Și Scriptura ne spune următoarele cuvinte. Este așa de frumos ce ne spune Scriptura. Aș vrea să vă spun. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. L-a slăvit pe Dumnezeu cu glas tare. Nu l-a slăvit pe Dumnezeu în gând și nici mișcându-și buzele. Nu, ci cu glas tare. Bucuria, entuziasmul nu se manifestă, nu, ci doar amărăciunea. Și nu întotdeauna, numai în anumite situații se manifestă în felul acesta. Când e omul prea frânt, nu mai are nici putere să vorbească. Dar când omul are bucurie și entuziasm, atunci sare! Cu glas tare l-a lăudat pe Domnul! Pentru că în timp ce s-a mișcat prin credință, îndreptându-se spre locația unde erau preoții, s-a petrecut minunea! La porunca lui Dumnezeu în care ei au crezut, s-a petrecut minunea! Și unul dintre 10 s-a întors. Frații mei, ce amănunt? Prin credință, toți s-au vindecat. Numai că unul din 10 s-a întors să spună mulțumesc frumos. Biblia ne spune că a spus mulțumesc frumos, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ. Nu-mi permit ca să vă arăt pentru că este limpede. S-a întins pe burtă, iertați-mi expresia. S-a întins pe burtă. Biblia ne spune că s-a aruncat, nu s-a așezat. Sesizați diferența? Pur și simplu a fost atât de bucuros. Așa de mare i-a fost entuziasmul încât pur și simplu s-a aruncat, aproape că a riscat, s-a aruncat pe pământ, în fața Domnului. Biblia spune, la picioarele lui, nu aiurea, la picioarele lui. Și Domnul spune, numai acesta din 10, ce întrebare e atât de complicată, unde sunt ceilalți? Dumnezeu ne-a dat la toți bucata de pâine. Unde sunt cei care nu se întorc să mulțumească pentru bucata de pâine? Dumnezeu ne-a dat la toți lumina ochilor. Unde sunt cei care nu se întorc să mulțumească pentru lumina ochilor? Dumnezeu ne-a dat la toți un tovarăș de viață cu care să plângem și cu care să zâmbim. Unde sunt cei care îl neglijează și care nu încearcă să se corecteze și nu mulțumesc lui Dumnezeu pentru el? Și lista poate continua. Unde sunt ceilalți? Are și Domnul o problemă, o curiozitate, o întrebare. Unde sunt ceilalți? Puteți să răspundeți unde erau ceilalți nouă? Să-și manifeste bucuria. Bucurie fără Dumnezeu? Ce trist. Se bucură astăzi oamenii fără Dumnezeu? Da. Dumnezeu legalizează bucuria aceasta? Îi felicită pe cei care s-au bucurat fără el? Nu. Înveți ceva din lecția asta? Ascultă-mă, omule! Noi nu ne-am întâlnit aici să vorbim ca să se facă 8 și un sfert să ne oprim. Noi ne-am întâlnit aici să vorbim despre el și ceea ce vorbim să ne influențeze, să ne schimbe, să ne transforme. Nu te bucura fără Dumnezeu. Dacă nu poți suferi fără el, de ce vrei să te bucuri fără el? Închei imediat regula numărul 5. Atunci când vii la Dumnezeu, caută nu doar vindecarea trupului, caută și mântuirea sufletului. Uite ce spune Domnul Iisus. Nu s-a găsit decât străinul acesta, asta însemna că e străin de Israel, era samaritean. Atunci i-a spus, omule, scoală-te, pleacă, fii mântuit. Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus, apreciez ce faci, dar să știi că prezența ta în prezența mea și-a atins scopul. Te-am vindecat să, pentru că te-ai întors să spui mulțumesc. Prima oară când ai venit, ți-am văzut suferința și datorită credinței prin care m-ai ascultat, ți-am vindecat trupul. Dar pentru că ai avut bunul simț să te întorci și să spui mulțumesc, să crezi că merit asta pentru ce ți-am făcut, ți-am schimbat destinul pentru întotdeauna. Suferința ta e transformată în bucurie, singurătatea ta e transformată în companie și în prietenia prietenilor și rudelor tale, pentru că te-ai întors după ce te-am vindecat. Acum vreau să spun că primești al doilea dar din partea lui Dumnezeu. Ești un om mântuit. Când vei muri, mergi în împărăția lui Dumnezeu. Păcatele tale sunt iertate. Ce faci atunci când ești necaz? Caută-L pe Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu. Când se întâmplă un bine de la Dumnezeu în urma acestei căutări, credințe și rugăciuni, întoarce-te și mulțumește-i. Dar mulțumește-i cu atitudine de umilință. Apleacă-te înaintea Domnului. Ascultă-mă, să nu stai pe scaun când faci asta. Uită-te la omul acesta, nu te uita neapărat la etnia americană, uită-te la omul ăsta. Nu putea să vină la Domnul să-și ia un scaun, să se așeze, să spună mulțumesc? S-a aruncat la pământ. De ce n-a stat în picioare? Unde era cel mai umil loc și cea mai umilă poziție pentru el? Întins pe burtă la picioarele lui Iisus. Nu s-a putut smeri mai mult. Dacă putea intra în pământ ca o cârtiță, ar fi intrat. Dar tot ce a putut să facă mai umilitor a fost să se întindă în fața lui la picioare, că nu merita altceva. Să te smerești în fața Domnului când te rogi, atunci când cânți, să te smerești cât poți de mult și să înțelegi că poziția trupului exprimă sentimentele, gândurile și valoarea de sine, identitatea pe care o are Dumnezeu în inima dumitale. Ascultă-mă, nu te lua după oameni. Ia-te după această carte. Nu lăsa să te duce bisericile contemporane. Nu! Să te educe cartea lui Dumnezeu. Uită-te la oamenii care s-au întâlnit cu Iisus, cum s-au comportat. Nu te uita la cotidian, la oamenii de astăzi. Ei nu merită să ne fie un exemplu. Cartea lui Dumnezeu este exemplul nostru. Oamenii aceștia fac ce fiecare, cum îl taie capul. După cartea aceasta vom fi judecați. Potrivit acestei cărți vom fi mântuiți. Oamenii lui Dumnezeu, Scriptura ne spune că Domnul i-a spus, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Astăzi suntem înaintea Domnului ca cei 10 leproși. Probabil ca mulți alții care neapărat nu au avut lepră, dar au avut alte probleme. Și mai avem un pic și va trebui să plecăm de aici. Îmi permiteți să pun o întrebare înainte să plecăm? Cum și unde plecăm? Cum a plecat leprosul? Vindecat și mântuit. Vindecat și mântuit. Și Domnul i-a spus, problema ta e rezolvată în mod plenar, profund, în totalitate, acum du-te și bucură-te de viață. Nu te mai urmărește plata pentru păcatele care le-ai făcut, pentru că ți le-am iertat. Ești liber, nu trebuie să mai mergi în iad, murind veșnic pentru păcatele tale. Du-te, ești vindecat și pe deasupra ești mântuit. Omule, nimeni nu te poate închide în biserica aceasta și nimeni nu are niciun interes. Vei pleca de aici, dar dacă nu pleci mântuit și nu pleci vindecat, te întreb ce rost are să pleci, unde te duci? Păcatele reclamă, cheamă mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu. Nu pleca nemântuit. Această seară am dedicat-o pentru oameni care sunt acum cum am fost eu înainte de 30 de ani. Un om care nu am știut și nu am crezut ceea ce am spus în această seară. Să cred în Domnul Iisus Hristos. Dacă în această seară ești aici o persoană care împrejurările vieții te-au ținut la nivelul omului religios, dar nepracticant. Însă, chiar dacă ai avut o practică, nu a fost după Scriptură și după tradițiile omenești. Te rog, nu te simți ofensat de ceea ce îți spun. Eu nu-ți spun asta să te înfrunt, nu spun asta să te disprețuiesc și să te fac vulnerabil cu greșeala pe care ai făcut-o. Eu sunt doar un muritor, nu-ți chema să te judec. Vreau numai să spun că dacă ești un astfel de om, ai onoarea să ieși în întâmpinarea mesajului lui Dumnezeu, a cuvântului ieșit din gura lui. Ai onoarea să te rogi lui Dumnezeu, să crezi în Dumnezeu, să primești mântuirea și vindecarea și apoi să te întorci să mulțumești lui Dumnezeu. Sunt și persoane pe care eu nu le cunosc între dumneavoastră, dincolo de membrii bisericii. Sunt aici și copii de-ai fraților și probabil nu toți l-au primit pe Mântuitorul Iisus Hristos trecând de 12 ani sau poate chiar de 10, însă în această seară eu cred în cuvântul pe care l-am spus, pentru că nu e al meu, nu e împărăția mea, este cuvântul lui Dumnezeu, este împărăția lui Dumnezeu, este raiul lui Dumnezeu și toate acestea devin partea dumitale de moștenire în numele lui Iisus Hristos, în care trebuie să crezi și față de care trebuie să te pocăiești. De aceea te rog în această seară să fii gata să-ți deschizi inima față de Domnul, să-L cauți cu această inimă deschisă, să faci tot ce-ți spune, că El știe ce-ți spune, El nu te trimite la moarte, El nu-ți spune să faci lucruri inutile, care îți fac rău. Aș vrea să mă rog pentru oamenii care în această seară vor să-și deschidă inima pentru credința în Dumnezeu, o credință după Scriptură, și pentru oamenii aceia care spun, da, eu am greșit, am păcătuit în viață, mă căiesc, mă pocăiesc de păcatul meu, vreau ca Dumnezeu să mă ierte. Aș vrea să vă ridicați, frați și surori. Am ajuns la timpul la care încheiem slujba divină. Sunteți aici așa de mulți oameni, de toate felurile. Dumnezeu ne cunoaște inima la toți. Aș vrea să vă plecați capetele cu toți și să intrați în rugăciune pentru următoarele clipe. Vreau să întreb în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Dacă în sală, nu la balcon deocamdată, dacă în sală e cineva care vrea în această seară să creadă în Domnul Iisus, să se pocăiască de păcat și să primească mântuirea, să ridice o mână. Să țină mâna ridicată. Mulțumesc frumos. Vreau să întreb dacă este cineva la balcon care vrea să-și dea viața Domnului. Să ridice o mână. Tată care ești din ceruri, noi credem cuvântul tău, de aceea l-am predicat. Noi credem că tu existi, de aceea ne-am închinat înaintea ta. Noi credem că există putere în Evanghelie și în Duhul Sfânt. De aceea este aici o femeie care a ridicat mâna înaintea ta. Tu-i cunoști viața, tu o știi. Este acolo într-o bancă între oameni. În numele dragostei tale, a sângelui care l-ai vărsat pe cruce, în puterea rănilor din care a curs sângele care mântuiește, te rog, iartă-o de toate păcatele, schimbă-i viața, binecuvintează-i copiii, ajută-o în numele Domnului să se boteze în apă ca o manifestare biblică a credinței ei. Doamne, dacă în această seară ea a crezut în Tine, am citit în Scriptură că Tu vei onora credința ei și că Tu o vei mântui și că Tu o vei numi fica Ta și că Tu o vei binecuvânta ca pe una dintre fiicele Tale, întinde-ți mâinile străpunse și ocupă-te de ea și de nevoile ei, de viitorul ei. Țin-o în mâna Ta și protejează-o în aceste vremuri ale sfârșitului și în mijlocul acestei lumi destrăbălate. Iar pe tot poporul Tău, care stă ridicat în fața Ta, în autoritatea numelui Domnului nostru Iisus Hristos, Te rog, binecuvintează-L. Acum, înainte să se retragă din prezența Ta fiecare la casele lui, să se odihnească pentru munca de mâine, pentru bucata de pâine, Doamne, binecuvintează poporul Tău! Binecuvintează moștenirea Ta! Doamne, dă pace și liniște și lumină acestor sfinți! Binecuvintează-le viața, dă-le călăuzire și îndrăzneală, desăvârșește mântuirea lor, ocupă-te de viața lor, de familiile lor, de viitorul lor. Și pentru biserica aceasta în care se întâlnesc sfinții aceștia, poporul Tău, Doamne, lasă mereu un cuvânt proaspăt și un izvor sfânt. Fii mereu prezent aici și onorează numele Tău pe care îl chemăm și prezența Ta pe care o căutăm. Ne închinăm înaintea Ta, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și poporul lui Dumnezeu să spună amin. Lăudați să fie Domnul!